นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่52ชื่อหัวข้อว่ามงคลตอนที่2ในคราวที่แล้วก็กล่าวเรื่องมงคลไปจนถึงมงคลที่18วันนี้ก็กล่าวต่อไปครับซึ่งมงคลเราก็คงจะทราบกันว่ามีอยู่38ประการเวลานับเป็นข้อแล้วแต่ความหมายของมงคลก็คือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐเมื่อมีขึ้นมาในบุคคลใดหรือว่าเกิดขึ้นมาในบุคคลใดแล้วก็จะทำให้บุคคลนั้นได้รับสิ่งที่ประเสริฐการได้รับสิ่งที่ประเสริฐจากโลกนี้ก็คือการไม่หวั่นไหวไปตามโลกไม่ใช่ได้รับเสียงชมเยอะๆไม่ใช่ได้สุขตลอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ได้เงินเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากโลกนี้ก็คือเมื่อโลกเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวไปกับโลกโลกจะดีก็ไม่หวั่นไหวไปตามโลกจะไม่ดีก็ไม่หวั่นไหวไปตามอันนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดจะได้เป็นผู้ที่ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้ายังหลงเพลิดเพลินยินดีก็ไม่ปลอดภัยถ้ายังหลงยินร้ายก็ไม่ปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดก็คืออันนี้นั่นเองก็คือสิ่งที่จะทำให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากโลกจากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานะครับนี่ความหมายของคำว่ามงคลมงคลซึ่งมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายก็พากันแสวงหาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกแยกเป็นข้อๆได้38ประการเป็นคาถารวมได้10คาถาในคราวที่แล้วเรียนไป18ประการนะครับในคราวที่แล้วที่เรียนไปก็คาถาที่1มี3มงคลอันที่1อาเสวนาจปาลานังการไม่คบคนพาลทั้งหลายไม่คุ้นเคยกับคนพาลไม่เชื่อคนพาลไม่เชื่อคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าหาไปพูดคุยไปคบไปสนิทสนมหรือว่าเชื่อฟังคนที่ไม่รู้เรื่องอันที่สองบัณฑิตานันจะเสวนาคบหาแต่เราบัณฑิตทั้งหลายผู้ที่ท่านรู้ความจริงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคบหาแต่ท่านเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่3บูชาจะปูชนียานังการบูชาเคารพนับถือบุคคลที่ควรบูชารู้จักเลือกบูชารู้จักเลือกนับถือคนเป็นลักษณะการรู้จักแยกแยะว่าควรนับถือบุคคลใดในลักษณะไหนในเรื่องใดอย่างนี้นะครับนี่คาถาที่1มี3มงคลคาถาที่2ก็3มงคลมงคลที่4ปฏิรูปเดสวาโสการอยู่ในสถานที่ที่สมควร5ปุเปจักกตังปุญญตาความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วในการก่อน6อัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนเอาไว้โดยชอบนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับพื้นฐานชีวิตของเราให้มันดีให้มันถูกต้องให้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกฝนตนเองให้ยิ่งขึ้นไปคาถาที่3ก็มงคลข้อที่7ถึง10อันนี้ก็การที่เราต้องพัฒนาฝึกฝนตนเองทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมให้พอมีชีวิตไปได้มงคลที่7บาหุสัจจัญจะพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากรู้จักเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมพอที่จะอยู่ในโลกได้ไม่ถูกใครหลอกเอาทางธรรมก็ได้ยินได้ฟังให้เกิดความเข้าใจมงคลข้อที่8สิบปัญจักสิบปังคือศิลปะวิชาชีพ9วินโยจักสุสิกิโต มีการฝึกหัดในด้านวินัยต่างๆนะวินัยก็ให้หัดฝึกฝนเพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทนทั้งวินัยในทางโลกในการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จะได้พอเป็นไปได้แล้วก็วินัยในทางธรรมะในการฝึกฝนสติสัมปชัญญะฝึกศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีวินัยข้อที่10สุภาษิตาจยาวาจาการมีวาจาที่ดีที่ถูกต้องสอดคล้องกับคำพูดของเหล่าบัณฑิตทั้งหลายอันนี้นะครับเป็นมงคลข้อที่10ต่อไปคาถาที่4เป็นมงคลข้อที่11 12 13และ14 11มาตาปิตุอุปัฏฐานังการดูแลมารดาและบิดา12และก็13นี้ปุตตตารัสสะสังคโหการสงเคราะห์บุตรมีข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็เป็นการสงเคราะห์ภรรยาการดูแลแล้วก็การที่จะทำให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นพึ่งตนเองได้เลี้ยงดูบุตรให้บุตรพึ่งตนเองได้เลี้ยงดูภรรยาตามความเหมาะสมให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้อยู่ด้วยกันได้ด้วยการสงเคราะห์กันอย่างนี้ข้อ12กับ13ข้อ14อนาคุลาจกรรมมันตาการงานที่ไม่ข้างค้างไม่อาคูสิ่งใดที่ควรทำก็ได้ทำไม่มัวแต่ถัดวันประกันพรุ่งไปต่างๆนะอย่างนี้ก็เป็นมงคลในคาถาที่5ก็เป็นมงคลข้อ15 16 17 18 15ดานันจะมีการให้มีการรู้จักเสียสละ16ธรรมจริยาจะมีการประพฤติสมควรตามธรรมะสอดคล้องกับธรรมะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นตามหลักของกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นต้น17ญาตกานันจะสังคโหการสงเคราะห์ญาติเมื่อญาติมีความต้องการหรือว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งก็ให้การสงเคราะห์ข้อ18อนวัชชานิกรรมมานิกระทำการงานหรือว่ากระทำกิจที่มันไม่มีโทษมีการทำสาธารณประโยชน์หรือว่าทำสิ่งต่างๆที่มันไม่มีโทษก่อให้เกิดประโยชน์เช่นการรักษาศีลอุโบสถอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเราก็ทำเอาอันไหนที่ไม่มีโทษก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะได้ช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ทำได้เป็นมงคลนะครับข้อที่18ต่อไปคาถาที่6เป็นมงคลข้อที่19ซึ่งจะเรียนต่อไปจากคราวที่แล้วนะครับในคาถาที่6ก็เป็นมงคลข้อที่19 20 21ตอนนี้ก็เป็นการฝึกฝนที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปในตอนแรกเราก็จะเห็นว่าหลักมงคลที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้นั้นให้ปรับทิฏฐิปรับความเห็นของตนเองซะก่อนคือเอาขยะเอาความไม่ถูกต้องในตนเองนั้นออกไปก่อนแล้วก็ให้รู้จักสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็มาปรับพื้นฐานของชีวิตแล้วก็ฝึกความสามารถของตนเองให้พออยู่ได้เลี้ยงตนเองได้ในบุคคลแวดล้อมก็ดูแลไปตามสมควรนะครับต่อไปมงคลข้อที่19นี้ก็จะเริ่มเป็นการฝึกฝนในด้านจิตใจที่ละเอียดเพิ่มเติมยิ่งขึ้นให้มีสติสัมปชัญญะมากยิ่งขึ้นไปอีกอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังคะละมุตตมังอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปอารติแปลว่าการงดวิรติแปลว่าการเว้นปาปาจากบาปการงดเว้นจากบาปก็คือการไม่ยินดีในบาปนั่นเองนะแต่เริ่มเราอาจจะมีความยินดีในบาปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเห็นว่าบาปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำฉะนั้นเราก็ทำได้ด้วยเช่นว่าคนอื่นเขาโกหกเราก็อยากอยู่กับเขาได้ก็โกหกด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะสังคมเขาดื่มสุรากัน เราก็ดื่มกับเขาบ้างเหมือนกันเขาโกงเราก็โกงกับเขาบ้างเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นการฝึกฝนตามมงคลนะคือการงดเว้นจากบาปไม่ยินดีต่อบาปเหล่านั้นก็คือเห็นคนอื่นทำเราก็ไม่ได้ยินดีไม่ได้ไปสรรเสริญตามตัวเองก็มีแต่งดเว้นออกมาให้ห่างจากความผิดมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียกว่าอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปไม่ยินดีแม้กระทั่งด้วยความคิดด้วยใจนะไม่ใช่ไปเห็นว่าบาปเป็นเรื่องธรรมดานะบาปนี้เป็นเรื่องไม่ธรรมดาแต่เราไม่ได้ไปรังเกียจแบบจะแยกพรรคแยกพวกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าไม่ยินดีไปกับเขาแล้วก็งดเว้นไปมงคลข้อ20มัชฌปานาจะสัญญโมมีการสำรวมในการดื่มน้ำเมาสำรวมจากการดื่มน้ำเมาคือเห็นประโยชน์ของการมีสติสัมปชัญญะสำรวมจากการที่จะทำให้ตัวเองมัวเมาไปตามน้ำเมาบ้างสุราเมรัยบ้างหรือว่าสิ่งเสพติดต่อการอื่นนะสัญญโมก็คือการสำรวมระวังหรือว่าเห็นประโยชน์ของการมีสติสำรวมระวังจากการดื่มน้ำเมาที่มันจะทำให้ขาดสติให้เห็นประโยชน์แต่ในแง่ของการมีสติมีสัมปชัญญะฉะนั้นการดูอะไรการฟังอะไรที่มันก่อให้เกิดการขาดสติก็ถอยออกมาอันไหนที่ไปฟังแล้วทำให้เกิดสติดีก็เอาอันนั้นอันไหนที่ไปดูแล้วทำให้เกิดสติดีก็เอาอันนั้นส่วนอันไหนที่ไปดูแล้วขาดสติก็อย่าเอาอันนั้นสำรวมระวังออกมาจากอันนั้นนะครับอันนี้คำว่าสัญญโมก็แปลว่าสำรวมระวังจากสิ่งที่จะทำให้เกิดการขาดสติขาดความโมเมามีความโมเมาไปตามสิ่งนั้นอย่างนี้มงคลข้อ21อัปปมาโดจะทำเมสุมีความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายให้เป็นผู้มีความไม่ประมาทโดยเฉพาะในธรรมฝ่ายกุศลแม้เล็กๆน้อยๆก็ให้ฝึกฝนพยายามทำไปนะครับกุศลเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ขั้นการที่เป็นผู้มีความตรงต่อตัวเองคอยดูคอยสังเกตตัวเองแล้วก็อะไรที่ทำได้ด้านกายอะไรที่ทำได้ด้านวาจาอะไรที่ทำได้ด้านความคิดเล็กๆน้อยๆที่เป็นฝ่ายดีก็ไม่ควรประมาทว่ามันเล็กน้อยนะทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพียงแต่ว่าต้องขยันไม่ประมาทนั่นเองเห็นคุณค่าของกุศลเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลและอกุศลเล็กๆน้อยๆก็ต้องไม่ประมาทอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆแล้วเกิดขึ้นแล้วก็วางใจเฉยอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มันโตขึ้นมาฉะนั้นแม้แต่อกุศลเล็กๆน้อยๆก็ต้องไม่ประมาทที่จะคอยดูมันสังเกตมันแล้วก็หาวิธีที่จะห่างจากมันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นการฝึกขั้นที่ละเอียดยิ่งขึ้นเป็นในด้านของจิตใจในด้านของส่วนตัวเราที่จะพัฒนาด้านจิตมากขึ้นไปนะครับมงคลข้อ19อารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาป20มัชฌปานาจะสัญญโมการสำรวมระวังจากการดื่มน้ำเมาที่จะเป็นที่ตั้งของความโมเมาประมาท21อัปปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคะละมุตตมังสามประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะก็คือเมื่อมีขึ้นมาในจิตในใจแล้วว่าฝึกฝนขึ้นมาได้แล้วจะทำให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดประโยชน์อันประเสริฐที่สมควรจะได้นี่เป็นคาถาที่6มี3มงคลต่อไปคาถาที่7มี5มงคลเลยตั้งแต่มงคลข้อที่22จนถึง26คาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตมังอันนี้ก็มี6 5มงคลด้วยกันมงคลข้อที่22คาระโวจะคาระโวคือความเคารพความเคารพการเห็นความสำคัญ ในเรื่องนั้นๆในเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่เราทำเราพูดให้เห็นความสำคัญความสำคัญหมายความว่าไม่ทำแค่สุ่มๆไปไม่ทำแค่เดาๆไปหรือว่าไม่ใช่ทำตามๆเขาไปนะอย่างเช่นแม้แต่เรื่องการให้ทานก็ต้องให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจฟังธรรมก็ฟังด้วยความเคารพนะฟังด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องนะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติด้วยความเคารพทำบุญอะไรต่างๆก็ทำด้วยความเคารพเคารพหมายความว่าเห็นความสำคัญนะไม่ใช่ทำไปตามประเพณีไม่ใช่ไปตามทำไปตามคนที่อื่นคนอื่นบอกแล้วก็เชื่อเขาไม่ใช่นะเราต้องหาความรู้หาความเข้าใจแล้วก็ค่อยทำนะเหมือนกับว่าเราจะให้หนังสือธรรมะคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งนะถ้าให้ด้วยความไม่เคารพก็สักแต่ว่าให้ให้ไปคิดว่าธรรมทานนี้ให้ผลเยอะได้บุญเยอะก็ให้ไปนะอย่างนี้เรียกว่ายังไม่เคารพแต่ถ้าเคารพเราก็หาความรู้ก่อนอ่านหนังสือเล่มนั้นอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านเข้าใจเล่มนี้เหมาะกับคนนี้เหมาะกับคนมีความรู้เท่านี้เท่านี้นี่ก็ให้ด้วยความรู้ความเข้าใจให้ด้วยความเคารพอย่างนี้นะให้เพราะว่ามันเหมาะสมให้เพราะว่าถึงเวลาที่จะให้ให้เพราะว่าสมควรแก่บุคคลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเคารพนะครับเหมือนเคารพพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าไหว้ๆทำความเคารพแค่นั้นก็ต้องหาความรู้เรื่องพระพุทธเจ้าหาความรู้ว่าทำไมถึงไหว้ท่านอย่างนี้นะที่ไหว้ท่านเพราะท่านมีคุณอย่างนี้อย่างนี้นี่อันนี้เรียกว่าเคารพพระพุทธเจ้านะอย่างนี้นะครับเหมือนเคารพในการทำบุญอะไรก็เหมือนกันนะทำบุญด้วยความเคารพนี่สำคัญมากนะครับพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญนะหมายถึงว่าสมมติเราจะทอดกฐินก็ไม่ใช่จะบอกว่าโอการทานได้บุญเยอะเราก็สักจะทำธรรมไม่ใช่ไงนะเราก็ต้องหาความรู้ก่อนหาความรู้ว่ากฐินคืออะไรทำไปทำไมวัตถุประสงค์ของการทำนี้พระพุทธเจ้าว่าไว้ยังไงแล้วก็ทำด้วยความถูกต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าทำโดยเคารพนะครับนะอันนี้ก็เคารพได้ทุกเรื่องนั่นแหละนะเหมือนกับตั้งแต่ดูแลพ่อดูแลแม่ก็ดูแลโดยเคารพไม่ใช่ดูแลสักแต่ว่าทิ้งทิ้งคว่างคว่างทำทำไปก็ดูแลด้วยความเคารพให้ก็ไม่ใช่ให้แบบทิ้งทิ้งคว่างคว่างไปให้ด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นมงคลข้อ22คาระโวจากความเคารพการเห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นข้อที่23นิวาโตจากการอ่อนน้อมของตนการอ่อนน้อมเป็นลักษณะของการที่เราเห็นว่าเรานั้นไม่ใช่คนตัวใหญ่หรือว่าไม่ได้อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าอาศัยสิ่งอื่นในการดำรงอยู่อาศัยสิ่งอื่นในการที่จะมีชีวิตอยู่ได้พอเป็นไปได้ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหมายถึงว่าเห็นว่าตัวเรานั้นไม่ได้ใหญ่โตอย่างนี้นะการเห็นว่าตัวเรานั้นไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็กระทำต่อบุคคลต่างๆด้วยความอ่อนน้อมด้วยการเห็นว่าแต่ละคนนั้นก็ล้วนแต่อิงอาศัยกันเราก็อิงอาศัยเขาอาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่านิวาโตก็คือการอ่อนน้อมการไม่มีมานะถ้าเมื่อใดที่เกิดการสำคัญตนว่าเราใหญ่เราดีเราเก่งหรือว่าเราเล็กเราไม่ดีอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นพวกมีมานะไปส่วนเมื่อใดที่ไม่มีมานะนะทำด้วยความอ่อนน้อมก็คือนิวาตนิวาโตนี่แหละเป็นมงคลข้อที่23 24สันตุถีมีความพอใจในปัจจัยมีความสันโดษพอใจในปัจจัยทั้ง4ปัจจัยเครื่องอาศัยนะเครื่องอาศัยเครื่องกันไม่ให้เราตายให้เรามีชีวิตรอดไปได้มีอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค การมีความยินดีพอใจในปัจจัยทั้ง4ที่ตัวเองมีตัวเองได้เอาพอให้เลี้ยงชีพไปได้อันนี้เรียกว่าสันตุถีนะครับการมีความสันโดษในปัจจัยนี้เป็นมงคลนะส่วนพวกกุศลทั้งหลายหรือว่าคุณงามความดีทั้งหลายนั้นไม่ต้องสันโดษคือให้ทำให้เยอะๆเพื่อพอกพูนให้เยอะๆเข้าไว้แต่สันโดษในที่นี้หมายถึงสันโดษในเรื่องของปัจจัยทั้ง4พอในเครื่องอาศัยหรือว่าในวัตถุสิ่งของต่างๆไม่ให้มันเกิดมากเพราะว่ามันจะเดือดร้อนนะครับนี่ข้อที่24สันตุถีมีความสันโดษในปัจจัยข้อที่25กตัญญูตามีความกตัญญูคือรู้จักขอบคุณต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพราะว่าเราอย่างเราเกิดมานี่ก็ต้องมีงานไถอื่นๆมาใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องคนโน้นทีคนนี้ทีโอเยอะแยะมากมายกว่าจะเป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้นะครูบาอาจารย์อะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งถึงที่ทำงานหัวหน้าบริษัทอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับการที่เรารู้จักบุญคุณเขารู้จักบุญคุณรู้จักขอบคุณเขาว่าเออเนี่ยเขาได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือเราด้วยเหตุนี้เหตุนี้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากตัญญูตาการรู้จักบุญคุณรู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตอบแทนไปตามสมควรตามที่พอทำได้อันนี้เรียกว่ากตัญญูตาที่ภาษาไทยเราก็คือกตัญญูนั่นเองนะครับการกตัญญูก็คือการรู้จักขอบคุณรู้จักว่าเขามีคุณแล้วก็หาวิธีทางทำตอบแทนด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่อันนี้นะดังนั้นการรู้จักขอบคุณการรู้จักที่เราไปพบกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้อะไรมาแล้วรู้จักขอบคุณสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่ากตัญญูตาอันนี้เป็นมงคลนะถ้าเรายังไม่รู้จักขอบคุณเลยก็ยังไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่ต้องรู้จักการขอบคุณให้เก่งๆนะครับมงคลข้อที่26กาเลนะธรรมัสสวนังการฟังธรรมะตามกาลฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆหรือว่าฟังธรรมะในเวลาที่มันเหมาะสมไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปนานนักเช่นว่าฟังทุกๆเย็นฟังอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ฟังตามการตามเวลาที่มันเหมาะสมแต่ว่าไม่ใช่ว่าฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกปีหน้าไปฟังอีกหนึ่งอันนี้มันก็ดีอยู่นะดีกว่าไม่ฟังเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบมงคลนี้ก็ต้องฟังให้บ่อยหน่อยหนึ่งหรือว่าตามการสมควรแก่เวลาหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่เรานะบางทีเราก็อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าวันละครั้งวันละสองครั้งอะไรก็ตามสบายเพียงแต่ว่าต้องรู้จักมีเวลาที่จะฟังธรรมคือฟังสัจธรรมฟังความจริงนะครับอันนี้เป็นมงคลข้อที่26ในคาถาที่7นี้ก็มี5มงคลครับอันที่1คาระโวจะการมีความเคารพเห็นความสำคัญในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่ทำพูดคิดแล้วก็ข้อที่23ลิวาโตจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน24ขันสันตุถีมีความสันโดษพอใจในปัจจัย4 25กตัญญูตาความเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณรู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆข้อที่26กาเลนะธรรมัสสวนังการฟังธรรมะตามกาลเอตัมมังคละมุตตมัง5ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคือถ้ามีขึ้นมาในบุคคลใดแล้วมีขึ้นมาในจิตในใจแล้วบุคคลนั้นก็จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดได้รับประโยชน์อันประเสริฐนะครับอันนี้ก็ละเอียดลึกซึ้งขึ้นนะครับคือการมาฝึกภายในตนเองเราก็ลองสังเกตดูที่เราฝึกฝนไปมันได้อย่างนี้บ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ก็คอยฝึกฝนคอยสังเกตคอยมนสิการให้มันเป็นไปตามนี้ตามสมควรนะคาถาที่8มี4มงคลนะครับ ขันติจัสโสวจัสตาสมนานันจัดัสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังในคาถาที่8นี้มงคลข้อที่27ขันติจัดการมีความอดทนการสามารถที่มีใจคงที่ได้เมื่อประสบกับเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าสภาวะอะไรอะไรเกิดขึ้นก็มีความคงที่ได้คงทนอยู่ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมงคลแต่เมื่อใดที่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำอันนั้นก็ไม่เป็นมงคลแล้วแต่เมื่อใดที่มีขันติหรือว่าเรารู้ว่าโอ้ขันติมันเป็นมงคลเราก็ฝึกนะถ้าฝึกแล้วมีขันติเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าอ้าวได้มงคลเพิ่มขึ้นได้สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็จะได้ประสบกับประโยชน์อันสูงสุดต่อไปในอนาคตได้นะครับนี่มงคลข้อ27ขันติคือขันติความอดทนได้ความที่ใจยังคงที่อยู่ได้เมื่อเราประสบกับเรื่องต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีข้อที่28โสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายพูดคุยกันง่ายรู้จักรับฟังคนอื่นรู้จักฟังฝ่ายอื่นแม้คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะคุยกันง่ายพูดกันง่ายยอมรับกันได้อย่างนี้นะโสวจัสตาแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมันพวกพูดกันยากต้องพูดเป็นฝ่ายไปฝ่ายเราฝ่ายเขามีอันนั้นอันนี้เยอะไปหมดแต่โสวจัสตานี้ก็คือสามารถพูดกันได้พูดกันได้โดยง่ายนะครับนะไม่ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะของคนโน้นของคนนี้ก็พูดกันได้โดยง่ายจิตใจเปิดกว้างไม่คับแคบไม่ตระหนี่ในด้านของธรรมะไม่ตระหนี่ในด้านของความคิดความเห็นต่างๆนะอันนี้ก็เป็นมงคลข้อที่28นะโสวจัสตานี้ก็ทำยากกันนะก็คือการเป็นคนพูดคุยกันง่ายเปิดเผยจริงใจนะเหมือนกับพูดถึงข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็พูดไปอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งตรงไปตรงมาแล้วก็ครบถ้วนซื่อสัตย์อย่างเงี้ยหาคนในนี้ยากเหมือนกันแต่ถ้าฝึกฝนได้อันนั้นก็เป็นมงคลนะครับเราแต่ละคนก็คงชอบแบบข้อมูลแบบซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นะนะตรงไปตรงมาพูดคุยกันง่ายชอบกันไม่ชอบกันก็บอกกันไปได้อย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำไม่ค่อยได้จึงไม่ค่อยได้มงคลครับแต่ก็ฝึกเขานะข้อ28นี่แหละโสวจัสตาการพูดคุยกันง่ายเชื่อฟังหรือว่าการที่ฟังกันได้โดยง่ายข้อที่29สมนานันจัดัสนังการได้พบเห็นสมณะได้พบเห็นผู้ที่สงบสงบอันแท้จริงได้รู้จักความสงบหรือว่าได้รู้จักผู้ที่สงบอย่างแท้จริงสงบจากกิเลสนะกิเลสสงบกิเลสสงบระงับไปการที่เราได้รู้จักได้เห็นตั้งแต่ขั้นการได้เรียนได้ฟังจนกระทั่งได้รู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทัศนะจนกระทั่งได้รู้สึกด้วยตัวเองแต่บางคนนั้นถึงจะเห็นพระอริยเจ้าอยู่ใกล้ตัวแต่ตัวเองไม่มีสติปัญญาก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเหมือนกับคนตาบอดนะก็มองไม่เห็นฉะนั้นคนที่จะเห็นได้ก็ต้องแบบมีตาหน่อยหนึ่งฉะนั้นมงคลข้อหลังๆก็เป็นการฝึกที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ฝึกมาก็จะทำไม่ได้อย่างขันติอย่างเงี้ยนะทำได้ไหมยากมากนะกว่าจะมีอันนี้ดีต้องฝึกกันมานานมากเลยนะครับโสวจัสตาการสามารถพูดคุยกันได้โดยง่ายเปิดอกคุยกันไม่ว่าใครจะมีเรื่องอะไรความเชื่อยังไงเป็นผู้ที่เปิดกว้างนะพูดคุยกันเพื่อให้มันสามารถที่จะไม่ยึดติดไม่ใช่พูดเพื่อมายึดติดนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็เรียนอะไรไปก็เพื่อยึดติดนะไม่ใช่เรียนเพื่อปล่อยวางคุยอะไรก็เพื่อยึดติดจะเอาถูกไม่ได้คุยกันเพื่อที่จะปล่อยวางความเห็นความคิดความรู้สึกของตัวเองอันนั้นมันพวกว่ายากนะครับแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของมงคลนะว่าง่ายนะ ข้อ29ก็เป็นสมณานันจทัสสนังการเห็นสมณะหรือว่าผู้สงบอันแท้จริงทั้งหลายผู้สงบอันแท้จริงนะผู้สงบอันแท้จริงจะรู้ได้ก็รู้ได้ด้วยการเห็นนะถ้าแบบศีลพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องอาศัยการอยู่ด้วยกันนานๆจึงจะรู้ได้นี่แค่เรื่องศีลนะก็ต้องอาศัยการอยู่ด้วยกันนานๆจึงจะรู้ได้ว่าใครมีศีลใครไม่มีศีลพออยู่ด้วยกันนานๆคุ้นเคยกันไปเราก็รู้ได้ชัดเลยว่าคนไหนมีศีลคนไหนไม่มีศีลเพราะว่าอยู่ด้วยกันนานๆมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างพอไม่ถูกใจแล้วก็ระเบิดลงอย่างนี้ก็ไม่ใช่สมณะแล้วก็รู้นะไม่ใช่ผู้สงบอันแท้จริงแล้วนี่แค่เรื่องศีลนะดังนั้นแค่ศีลนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับไหนจะเรื่องสมาธิอีกเรื่องปัญญาอีกปัญญาก็รู้ได้โดยการสนทนากันคุยกันแต่ต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถึงจะคุยกันแต่เราไม่เป็นบัณฑิตจะรู้ได้ไหมมันก็รู้ไม่ได้นะข้อ30กาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามกาลนี่นะจึงมามงคลข้อที่30การสนทนาธรรมตามกาลไม่ใช่ถกความเห็นกันนะแต่ว่าสนทนาธรรมฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็ต้องเป็นคนมีธรรมะแหละมีศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างตามสมควรแล้วก็มาสากัจฉาคือสนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนธรรมะกันตามสมควรนะครับส่วนเราทั้งหลายที่ในตอนต้นๆที่มาเรียนธรรมะแล้วก็ถกกันเรื่องโน้นเรื่องนี้พวกนี้ยังไม่เริ่มมงคลไปซ้ำไปเพราะว่ายังไปคบคนขานอยู่ยังไม่รู้เรื่องนะต้องเลิกคนผ่านไปสักก่อนแล้วก็มาแต่เรื่องบัณฑิตสักก่อนจึงมาเริ่มมงคลมาได้นะครับส่วนธรรมสากัจฉาในที่นี้หมายถึงการสนทนาธรรมะหมายถึงคนที่สนทนานั้นก็ต้องมีธรรมะด้วยอาจจะเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้เรื่องด้านศีลก็ได้ด้านสมาธิก็ได้ด้านปัญญาก็ได้หรือว่าเห็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วจึงมาสนทนากันเพื่อให้รู้จักธรรมะเพิ่มขึ้นหรือว่าให้ฝึกฝนตนเองให้สูงขึ้นไปขึ้นไปตามลำดับอันนี้เป็นมงคลนะฉะนั้นถ้าเรามีกัลยาณมิตรนะมีผู้รู้ธรรมะหรือว่าเป็นเพื่อนกันปฏิบัติธรรมด้วยกันนานๆทีอาทิตย์หนึ่งทีหนึ่งเดือนหนึ่งทีหนึ่งมานั่งสนทนากันอย่างนี้ดีนะเป็นมงคลแต่ต้องสนทนาธรรมนะแต่เรานี่โดยส่วนใหญ่แล้วนั่งฟังธรรมนั่งไปพอหันหลังไปนั่นแหละเลิกความทำแล้วนะควักนะมองกระจอกลงเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ยังไม่ได้ฝึกฝนตามมงคลนะครับอันนั้นก็เอาตามสมควรครับนี่มงคลข้อที่30เป็นคาถาที่8ในคาถาที่8นี้ก็มี4มงคลข้อ27ขันติจะมีขันติความอดทนความคงที่จิตคงที่อยู่ได้เมื่อประสบกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆข้อที่28โสวจัสตาความเป็นผู้คุยกันง่ายพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ข้อที่29สมณานันจทัสสนังการได้พบเห็นสมณะทั้งหลายคือผู้สงบอันแท้จริงทั้งหลายสงบจากกิเลสสงบข้อ30กาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามกาลนะเอตัมมังคลมุตตมัง4ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดต่อไปคาถาที่9เป็นมงคลข้อที่31ถึง34อันนี้ก็ฝึกละเอียดลึกซึ้งขึ้นนะครับจริงก็คือการฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแต่ในที่นี้ท่านก็กล่าวถึงมงคลคือผู้ใดประกอบด้วยธรรมะเหล่านี้ก็จะได้สิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดจะได้มงคลอันสูงสุดนั่นเองนะเราฟังดูแล้วก็ไปฝึกแล้วก็ลองสังเกตตัวเองว่าที่ฝึกมามันได้อย่างนี้บ้างหรือเปล่านะครับอย่างน้อยก็ได้น้อยบ้างมากบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีมงคลนะเสลยนะครับ ในคาถาที่9มงคลข้อที่31ตะโปจะตะโปคือการบำเพ็ญตบะการมีตบะการมีตบะมีการเพียรเผากิเลสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปในทางที่จะเผากิเลสไม่ใช่ทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นนะใช้ตาเพื่อการศึกษาให้เกิดศีลละทุจริตได้ใช้ตาเพื่อให้เป็นเหตุให้เกิดสมาธิละนิวรณ์ได้ใช้ตาเพื่อให้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเกิดการเห็นความจริงละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้เรียกว่าตะโปคือความเพียรเผากิเลสนะมีใจก็ใช้ใจไปเพื่อให้เกิดศีลเผากิเลสเผาทุจริตก็ได้ให้เกิดสมาธิเผานิวรณ์ไปได้เกิดปัญญาเผากิเลสละเอียดละเอียดไปได้อันนี้เรียกว่าตะโปนะครับคือการทำความเพียรเผากิเลสการทำความเพียรเผากิเลสก็ทำกันทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละแต่เริ่มตาเราเห็นแล้วกิเลสมากขึ้นหรือน้อยลงครับส่วนใหญ่มากขึ้นหูได้ยินแล้วเป็นไงบ้างกิเลสมากขึ้นหรือน้อยลงส่วนใหญ่มากขึ้นอันนี้ยังไม่ได้บำเพ็ญตบะส่วนถ้าบำเพ็ญตบะก็ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจก็คิดนึกรู้สึกคิดโน่นคิดนี่ไปตามปกตินั่นแหละแต่ว่าเป็นไปเพื่อการฝึกฝนให้ละกิเลสเผากิเลสได้อันนี้เรียกว่าตบะนะครับถ้าบำเพ็ญตบะได้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปด้านศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็จะเป็นมงคลนั้นต่อไปแล้วมงคลข้อที่32พรหมจริยันจะพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์การดำเนินชีวิตชนิดที่ประเสริฐไม่ได้เห็นสิ่งอื่นเป็นเรื่องสำคัญแล้วมีแต่การดำเนินชีวิตที่เป็นฝ่ายประเสริฐคือเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวอันนี้เรียกว่าพรหมจรรย์นะครับถ้าถึงมงคลข้ออันนี้แล้วก็ใกล้การบรรลุเต็มที่แล้วนะก็จะได้เห็นอริยสัจจะทำให้แจ้งพระนิพพานไปตามลำดับนะครับฉะนั้นผู้ที่จะถึงการบรรลุธรรมได้นะเขาไม่ได้เห็นธรรมะเป็นเรื่องสำคัญอะไรนะเพราะว่าธรรมะกลายเป็นเรื่องเดียวไปแล้วคือเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์การดำเนินชีวิตอะไรใช้ชีวิตไปเป็นเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ไปทั้งหมดแล้วก็คือเป็นการดำเนินชีวิตเพื่อให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเรายังเห็นอันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญอันนี้สำคัญอยู่ก็ยังวนเวียนไปหน่อยตามสมควรนะใครมีของสำคัญเยอะก็วนเวียนนานหน่อยใครที่เริ่มฝึกฝนตนเองจนรู้ว่าโอ้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการที่จะมีสติสัมปชัญญะเพื่อให้ตนเองพ้นทุกข์ไม่มีอะไรที่สำคัญกว่านี้แล้วหรือว่าไม่มีอันอื่นที่ต้องทำนอกจากนี้แล้วอันนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เราจะต้องทำควรจะทำไม่ใช่นั้นนะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมมันก็คือชีวิตเราธรรมดาเนี่ยเป็นทั้งชีวิตไปเลยอันนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นะครับนี่ก็เป็นมงคลข้อที่32การดำเนินชีวิตที่ประเสริฐประเสริฐแปลว่าทำให้พ้นทุกข์ได้จริงธรรมะก็คือประเสริฐสูงสุดสูงสุดประเสริฐอย่างเราทั่วไปก็คงจะหมายถึงได้ความสุขได้ของดีได้อะไรต่างๆอันนี้ประเสริฐในแง่ในตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะครับแต่ถ้าประเสริฐในตอนที่มีพระพุทธเจ้าก็เหนืออันนี้ไปอีกนะครับที่ว่าได้ดีได้ความสุขได้ความสงบคือพ้นทุกข์ไปเลยนะครับคือประเสริฐที่สุดนะครับมงคลข้อที่32ก็ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งก็คือการฝึกฝนให้อริยมรรคมีองค์8ประการสมบูรณ์นั่นเองเรียกว่าพรหมจรรย์นะครับมงคลข้อที่33อริยสัจจานัสสนังการได้เห็นอริยสัจทั้งหลายได้เห็นสัจธรรมที่จริงแท้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้ได้เห็นทุก ็นทุกขสมุทัยทุกขนิโรธาทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาได้เห็นอริยสัจนะครับการเห็นอริยสัจก็เป็นตอนท้ายนะซึ่งในตอนแรกเราฝึกฝนไปก็ยังไม่มีปัญญาเพราะยังไม่เห็นนะตอนท้ายตอนที่ฝึกฝนจนกระทั่งโน่นแหละมีปัญญามากขึ้นก็จะเห็นความจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆการเห็นความจริงนั้นแหละเรียกว่าเห็นอริยสัจนะครับเห็นความจริงความจริงก็คือเราเห็นว่าอันนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้มันจริงอย่างนี้เพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้ในความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเห็นอริยสัจนะครับแต่เราทั้งหลายนั้นถึงจะประสบกับความจริงแต่เราได้เห็นไหมไม่ได้เห็นเพราะเวลาเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นอยู่นะประสบกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจก็แทนที่จะเห็นว่าโอ้นี่มันเป็นสัจธรรมความจริงที่ใครๆก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยแทนที่จะรู้สึกอย่างนี้กลับกลายเป็นยังไงอู้เราไม่น่าโดนเลยกลายเป็นยังไงเลยอันนี้ก็เลยพวกหันหน้าเมินต่ออริยสัจไปแล้วพวกไม่รู้เรื่องนะไม่เห็นอริยสัจนะครับฉะนั้นพวกเห็นอริยสัจก็เห็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกอันนี้เป็นความจริงสัจธรรมมันจริงแท้ส่วนเรานั้นก็หนีสัจธรรมอยู่เราไม่น่าเห็นอย่างนี้เลยไม่น่าได้อย่างนี้เลยอะไรก็ว่าไปนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับมงคลข้อท้ายก็เป็นเรื่องลึกซึ้งขึ้นมาแล้วนะข้อที่34นิพพานสัจฉิกิริยาจะการกระทำให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยทำพระนิพพานให้แจ้งให้เปิดเผยตัวออกมาพระนิพพานนั้นเป็นของไม่เกิดไม่ดับไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติคือที่สุดของกองทุกข์ทั้งมวลนั่นแหละนิพพานนั้นทำให้เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่กระทำให้แจ้งได้คือกระทำให้ปรากฏออกมาได้นะครับก็เหมือนกับเป็นของปกปิดอยู่คำว่าปกปิดหมายถึงตาเราปกปิดเองก็ทำให้นิพพานนั้นปรากฏออกมาแจ้งออกมาได้อันนี้นะแต่ทำให้เกิดไม่ได้นะแต่ทำให้ปรากฏออกมาได้ทำให้แจ้งได้ทำให้เป็นอารมณ์ได้อันนี้เรียกว่านิพพานสัจฉิกิริยานะการกระทำให้แจ้งนั้นผ่านเอตัมมังคละมุตตมังสี่ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนี่คาถาที่9นะครับก็มีสี่มงคลข้อที่31ตัปโปจากการฝึกฝนเพียรเผากิเลสเผาไปเรื่อยเป็นไปเพื่อขัดเกลาเผากิเลสให้ยิ่งขึ้นไป32พรหมจริยังจากการประพฤติพรหมจรรย์ดำเนินชีวิตที่ประเสริฐให้ถึงความพ้นทุกข์เท่านั้นข้อที่33อริยสัจจานัตถสนังการได้เห็นอริยสัจทั้งหลาย34นิพพานสัจฉิกิริยาจะการกระทำให้แจ้งพระนิพพานอันนี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุดถ้าใครฝึกฝนได้ทำได้อย่างนี้แล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่สมควรจะได้ไปเลยเรียกว่ามงคลนะครับต่อไปก็คาถาที่10คาถาสุดท้ายก็เป็นมงคลอันสูงสุดชุดสุดท้ายแล้วก็คือเป็นลักษณะของผู้ที่มีมงคลเต็มสมบูรณ์ตั้งแต่ฝึกฝนมาตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งได้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็จะเป็นมงคลข้อให้ทายเป็นลักษณะจิตของผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะครับซึ่งการจะมีลักษณะจิตอย่างนี้ได้นะก็ต้องอาศัยมงคลข้ออื่นที่ฝึกฝนมาแล้วก็มีขึ้นมาในจิตในใจนะครับพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักกรรมปฏิอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคละมุตตมังจิตของผู้ใดที่ถูกโลกธรรมทั้งหลายกระทบเข้าแล้วก็ไม่หวั่นไหวเลยนะนี่จิตของผู้ใดนะอย่างสูงสุดเต็มบริบูรณ์ก็พระอรหันต์นะจิตของพระอรหันต์นั้นถูกโลกธรรมอะ ้งหลายทั้งได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทากระทบเข้าแล้วก็ไม่หวั่นไหวอันนี้ก็เป็นมงคลข้อที่35นะเราทั้งหลายก็ค่อยๆฝึกไปก็ถ้าอยากรู้ว่ามันได้อะไรหรือว่าใกล้เคียงบ้างหรือเปล่าก็ดูอย่างนี้ก็ได้ว่ามันสะเทือนบ้างหรือเปล่าเราไม่ต้องห่วงคงสะเทือนแล้วนะแต่ว่ามันสะเทือนน้อยลงหรือเปล่ามันทุกข์น้อยลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่หวั่นไหวเลยก็คือพระอรหันต์นะครับตอนแรกเราคงจะหวั่นไหวเยอะแล้วก็ถ้าฝึกถูกต้องนะมีมงคลข้อต่างๆดีขึ้นก็จะหวั่นไหวน้อยลงไปตามลำดับนะพระอรหันต์ท่านก็ไม่หวั่นไหวเลยนั่งกรรมปฏิคือไม่หวั่นไหวเป็นดุจภูเขาที่แข็งแกร่งไม่หวั่นไหวไปตามแรงลมอโศกังไม่เศร้าโศกไม่มีความเศร้าโศกแล้วหมดความเศร้าโศกหมดการร้องไห้หมดความทุกข์ที่มาจากความเครียดความวิตกกังวลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วถึงโลกต่างๆจะเป็นไปยังไงนะจะดีจะร้ายหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงท่านก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจไม่ได้ห่วงใยอะไรอาวรณ์ไปกับโลกแล้วอันนี้เรียกว่าอโศกังอโศกังนะครับนี่ก็เป็นมงคลนะวิรชังปราศจากทุลีปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสข้อที่38เขมังก็เป็นผู้ที่ถึงแดนเกษมจากโยคะถึงจุดที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยจุดที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็คือจุดที่โลกทำอะไรไม่ได้แล้วจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเราไม่ต้องไปหาจุดปลอดภัยอันอื่นนะจุดอยู่ตรงไหนจะปลอดภัยอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะปลอดภัยมันไม่ใช่นะแต่ว่าตรงจุดที่จิตนั้นเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วมากระทบแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมาได้อีกนั่นแหละอันนั้นเป็นจุดที่ปลอดภัยแต่ว่าในบาลีว่าเขมังเขมังคือเป็นแดนเกษตรแดนที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทุกๆอย่างนะครับเอตัมมังคลมุตตมังสี่ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะครับในคาถาที่สิบนี้ก็มีสี่มงคลพุทธัสสะโลกธรรมเมจิตตังยัสสะนกรรมปฏิจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมทั้งหลายกระทบเข้าแล้วก็ไม่หวั่นไหวเลยนี่มงคลอันที่35 36ก็อโศกังไม่เศร้าโศกไม่อาลัยไปตามไม่คร่ำครวญไม่ร้องไห้ไปตามแล้ว37วิรัชชังปราศจากทุลีปราศจากกิเลสปราศจากความเกี่ยวข้องเยื่อใยในสิ่งนั้นๆแล้ว38ก็เขมังเป็นจิตที่เกษมถึงจุดที่ปลอดภัย4ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดครับนี่ก็คาถาที่10นะท่านก็จะเห็นว่ามงคลก็ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นการฝึกฝนไปตามลำดับตั้งแต่ขั้นต้นคือให้มีสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วก็ฝึกฝนตนเองมาตามลำดับจนกระทั่งมีธรรมะขั้นลึกซึ้งขึ้นมาจนจิตไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งหลายนั่นแหละก็เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นคาถาที่10ครับนี่มงคล38ก็หมดเท่านี้นะต่อไปคาถาสุดท้ายพระองค์ก็เสริมมีมงคลอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะก็จะไม่พ่ายแพ้ในทุกที่เวลาอยู่ในโลกก็อยู่อย่างผู้ชนะอยู่อย่างเป็นเจ้านายมีตาก็เป็นเจ้านายลูกตานะมีหูก็เป็นเจ้านายหูมีจมูกก็เป็นเจ้านายจมูกมีลิ้นก็เป็นเจ้านายลิ้นมีกายก็เป็นเจ้านายกายมีใจก็เป็นเจ้านายใจอยู่อย่างผู้ชนะไม่พ่ายแพ้อยู่อย่างเป็นเจ้านายตอนนี้ใครเป็นเจ้านายเราระหว่างตากับเราตามันเป็นเจ้านายเราเนี่ยขนาดอยู่กับเราใช่ไหมตาเป็นเจ้านายเรานะหูมันเป็นเจ้านายเรานะจมูกลิ้นกายใจ ก็เป็นเจ้านายเราตามันอยากดูหนังสนไหวไหมสนไม่ไหวอ่ะเป็นเจ้านายเราแล้วเนี่ยหูมันอยากฟังเสียงเพราะๆสนไหวปะสนไม่ไหวมั้ยมันเป็นเจ้านายเรานะครับฉะนั้นแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ใกล้เราก็เป็นเจ้านายเราอย่างบางคนก็มีเจ้านายเพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยนะมีสามีมาสามีก็เป็นเจ้านายแล้วลำบากลำบนต่ออีกบางคนมีตำแหน่งมาตำแหน่งก็เป็นเจ้านายเราอีกมีคันทนทุกข์แทนที่จะเป็นเจ้านายของตำแหน่งตำแหน่งดันมาเป็นเจ้านายเราซะแล้วแทนที่จะเป็นเจ้านายเงินเป็นไงบ้างที่ไหนได้เงินมันเป็นเจ้านายเราเรียบร้อยแล้วนะแทนที่จะเป็นเจ้านายให้แก่ลูกน้องเป็นไงมีลูกน้องเป็นเจ้านายเหนื่อยกับมันจะแย่อยู่แล้วใช้ลูกน้องไปก็เครียดมันแล้วแทนที่จะได้เป็นเจ้านายมันจริงอุตส่าห์ให้เงินเดือนมันกลายเป็นลูกน้องมันอีกไปเครียดก็มันอีกลำบากหน้าดูกันนี่นะครับอันนี้แสดงว่าเราทั้งหลายนั้นไม่มีมงคลคือตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ถ้ามีมงคลแล้วมันไม่พ่ายแพ้นะนะจะสามารถเป็นผู้ชนะนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างผู้ชนะอย่างผู้อยู่เหนือโลกเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกก็ไม่ทำอันตรายต่อโลกและก็เข้าใจโลกโลกก็ทำอันตรายต่อเขาไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าคนมีมงคลอันแท้จริงนะครับไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเป็นผู้ที่ถึงความสวัสดีคือเป็นผู้ชนะหรือว่าผู้ปลอดภัยในทุกๆที่ที่ไปนะเหมือนเราไปหมู่บ้านไปจังหวัดอะไรต่างๆเขาก็ขอให้โชคดีใช่ไหมเดินทางโดยสวัสดิภาพนี่แหละเนี่ยมีมงคลเนี่ยสวัสดิภาพอย่างแท้จริงไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับสิ่งนั้นๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ครอบทำเราไม่ได้เป็นผู้ชนะไม่มีอันตรายปลอดภัยทุกที่นะครับแต่ถ้าไม่มีมงคลแล้วเราก็จะพ่ายแพ้ทุกที่แล้วก็ถูกโลกนั้นครอบงำถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเจ้านายเยอะแยะนะครับไม่ใช่แค่ตาเป็นเจ้านายนะของภายนอกก็เป็นเจ้านายเราด้วยจนกระทั่งสัตว์เลี้ยงหมาก็เป็นเจ้านายเราเหมือนกันนะ เหนื่อยไม่มีหมาบางคนเนี่ยมีปลากัดเป็นเจ้านายใช่ไหมลำบากเพราะปลากัดอย่างไรโอ้ลำบากหน้าดูเหมือนกันต้องหากระถางมาให้มันอยู่ต้องหาออกซิเจนมาให้มันหาคู่มาให้มันอยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเราก็พ่ายแพ้ไปนะต่อไปก็คาถาสรุปนะครับคาถาสุดท้ายเอตานิสานิกัตตวานะสัพพัทธัมมปราชิตาสัพพัทธะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมังชนทั้งหลายครั้นได้กระทำมงคลดังที่กล่าวมานี้แล้วเอตานิสานิกัตตวานะเอตานิสานี่ก็คือมงคลประการต่างๆตามที่ได้กล่าวมานี้แล้วมี37มงคล38มงคลตั้งแต่ข้อว่าอเสวนาจะบาลานังเป็นต้นมาการไม่คบคนพาลไม่เชื่อถือคนพาลไม่เชื่อถ้อยคำของคนพาลจนกระทั่งถึงมงคลข้อสุดท้ายที่ว่าเขมังเมื่ออยู่ในโลกแล้วโลกกระทำทั้งหลายถูกต้องแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เป็นผู้ที่ปลอดภัยถึงเขมังข้อที่38เนี่ยฉันได้กระทำมงคลเหล่านี้นะสัพพัทธัมมปราชิตาเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ในทุกๆสถานที่สัพพัทธะแปลว่าในทุกๆสถานที่อัปราชิตาไม่พ่ายแพ้ไม่พ่ายแพ้ในทุกสถานที่ตาเห็นรูปดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่พ่ายแพ้อยู่อย่างผู้ชนะไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสหูฟังเสียงก็ไม่พ่ายแพ้ไม่หลงยึดถือใดๆใจรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็ไม่พ่ายแพ้ในทุกๆอารมณ์ทุกๆสถานที่สัพพัทธะโสถิงคัจฉันติย่อมเข้าถึงความสวัสดีในทุกๆที่เข้าถึงความสวัสดีคือความปลอดภัยหรือว่าความสุขความสงบความรอดได้ในทุกๆที่ที่ไปทุกๆอารมณ์ที่เกี่ยวข้องส ัมพัทธะโสถิงคัจฉันติโสถิงก็แปลว่าความสวัสดีสวัสดีภาพภาษาไทยเราทุกวันนี้เข้าถึงความสวัสดีในทุกๆอารมณ์ทุกๆที่ตันเตสังมังคลมุตตมังสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่พระองค์ก็สรุปนะฉะนั้นมงคลอันแท้จริงนะครับก็คือสิ่งที่มีขึ้นมาในจิตในใจแล้วทำให้เราไม่พ่ายแพ้ในทุกๆที่ทำให้เราเป็นผู้ชนะอยู่ได้ด้วยปัญญาอยู่ได้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นมงคลส่วนอันไหนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทำให้เราพ่ายแพ้เป็นพวกหลงงมงายไปต้องคอยเชื่อคนอื่นเชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้อยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองอันนั้นเรียกว่าอวมงคลซึ่งคำว่างานมงคลที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คืออวมงคลนั่นแหละนะก็คือเราไปเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อว่าเวลานั้นจะดีเวลานี้จะดีแต่งงานก็ต้องเวลานี้นะจึงจะอยู่กันรอดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นไงรอดบ้างไหมรอดบ้างเหมือนกันแต่ว่ารอดแบบเกือบจะไม่รอดนะอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มงคลแท้จริงแต่จริงอันนั้นก็ถ้าพูดไปแล้วก็ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อความอยากต่อความต้องการแล้วก็หลงไปกลัวคนเขาจะให้คุณให้โทษอะไรต่างๆมันวนเวียนไปแต่มงคลแท้จริงที่พระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้นี้ก็คือเป็นเรื่องของการไม่พ่ายแพ้ในทุกๆที่ตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มรู้จักการมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องทำอะไรก็ทำด้วยความรู้ทำด้วยความเข้าใจทำไปตรงๆด้วยความรู้ของเราไม่ใช่ไปเชื่อคนนั้นไม่ได้ไปเชื่อคนนี้ไม่ใช่ไปหลงทำตามคนนั้นคนนี้นะท่านจึงให้เรามานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะเพราะว่าเราจะได้พึ่งตนเองพระรัตนตรัยนี้ท่านให้พึ่งตนเองให้ฝึกฝนให้มีสติปัญญาด้วยตนเองแล้วก็จะได้พึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปคอยเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้แต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นจะถูกทำลายศรัทธาตัวเองคือสมมติเขาจะให้เราเชื่อเขาอย่างนี้ใช่ไหมก็ทำให้เราไม่เชื่อตัวเองก่อนต้องเชื่อเขาต้องเชื่อเขาไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้เราไม่เชื่อตัวเองก่อนอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งเขาเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้เราก็จะกลายเป็นลูกจ้องเข้าไปเรื่อยๆมีอะไรก็ไปถามเขามีอะไรก็ไปถามเขามีอะไรก็ไปถามเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฉะนั้นคนโดยส่วนใหญ่นี้เขาทำลายศรัทธาเราเพราะว่าเขาจะให้เราศรัทธาเขานั่นเองถ้าเขาจะให้เราศรัทธาเขาทำไงเราก็ต้องเลิกศรัทธาตัวเองก่อนเราจึงไปศรัทธาเขาแทนนะอย่างนี้ใช่ไหมแต่พระพุทธศาสนานี้ตรงกันข้ามแต่เดิมเราไม่มีศรัทธาในตัวเองก็ให้มาศรัทธาในพระรัตนตรัยให้มาศรัทธาในธรรมะว่าธรรมะเป็นจริงอย่างนี้นะผู้ที่ตรัสรู้ความจริงแล้วเอามาบอกให้มีจริงนะคือสถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นในตรงนี้ก่อนพอเชื่อมั่นในตรงนี้ก็มาเชื่อว่าตัวเองก็ฝึกฝนให้รู้ความจริงอย่างนี้ได้นะแล้วก็มามีศรัทธาในการฝึกตนเองต่อนี่อย่างนี้นะครับแต่ว่าชาวโลกโดยส่วนใหญ่แล้วก็ผู้คนโดยส่วนมากนะเขาทำลายศรัทธาเราทำลายความเชื่อมั่นของเราเองว่าเราก็สามารถฝึกฝนให้เกิดปัญญารู้อะไรผิดอะไรถูกได้ด้วยตนเองได้เขาทำลายเราแบบนี้พอเขาทำลายเราแบบนี้เราก็พึ่งตัวเองไม่ได้พอพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไปพึ่งเขาแน่เขาก็เป็นนักการเมืองไปแน่อย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่เราก็เป็นอย่างนั้นกันไปใช่ไหมเวลาพึ่งคนอื่นมันรู้สึกดีเหมือนกันปลอดภัยสบายมันไม่ยุ่งยากแต่พระพุทธเจ้านั้นทำกับข้าก็คือให้เรากลับมามีศรัทธาในตัวเองโดยเริ่มต้นบอกความจริงก่อนว่าธรรมะนี่เป็นความจริงนะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามาบอกให้คนอื่นรู้ตามนั้นมีนะนี่ได้ศรัทธาที่หนึ่งคือตถาคตโพธิศรัทธานะครับเมื่อมีศรัทธาในธรรมะในความจริงอย่างนี้แล้วก็มาศรัทธาหรือว่ามามีความเชื่อมั่นในการฝึกฝนตนเองว่าเราก็สามารถฝึกฝนให้เห็นความจริงเห็นธรรมะอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกธรรมะมันเป็นอย่างนั้นของมันนะไม่เกี่ยวกับเราตถาคตนะตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่เราไปตรัสรู้เข้าแล้วก็นำมาบอก ว่าเธอจงดูเธอเนี่ยเชื่อไหมอย่างนี้ถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วก็บอกอีกว่าเธอนะสามารถฝึกฝนตนเองเพื่อรู้อย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมนะครับฉะนั้นการนับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะนี้ก็คือการที่เราย้อนกลับมามีศรัทธาต่อตัวเองศรัทธาเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถฝึกฝนให้เห็นความจริงได้ให้มีศีลมีสมาธิปัญญารู้ถูกรู้ผิดได้ด้วยตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งใครไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเลยนะแต่คำว่าไม่พึ่งพระพุทธเจ้าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่นับถือพระพุทธเจ้านับถือท่านในแง่ที่ว่าท่านเอาความจริงมาบอกแล้วมาบอกวิธีฝึกอย่างนี้นะฝึกอย่างนี้แล้วจะมีศีลนะพอเรามีศีลเราก็รู้ได้ว่าโอ้นี่อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีด้วยตัวเราเองขั้นศีลมีปัญญาด้วยตัวเองก็ละของไม่ดีได้ด้วยตัวเองทำของดีได้ด้วยตัวเองมีสมาธิมีปัญญาก็รู้เองเห็นเองด้วยตัวเองแต่อาศัยฟังท่านมาก็เลยเป็นสาวกนี่นะครับฉะนั้นในเรื่องของมงคลนี้ท่านจึงเริ่มที่การมีสัมมาทิฏฐิก่อนคือย้อนกลับมาที่จะมีศรัทธาในตัวเองแล้วก็มาฝึกฝนตัวเองท่านจะเห็นว่าแต่ละข้อแต่ละข้อหลังจากนั้นมามีแต่เรื่องการฝึกตัวเองทั้งหมดเพราะว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกตัวเองไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นเลยไม่จำเป็นต้องรอคนนั้นบอกคนนั้นชี้ไม่ต้องรอว่าอ้าวมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วต้องรอไปถามพระพุทธเจ้าก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะเราสามารถฝึกฝนได้เลยอย่างนี้อันนี้นะเป็นลักษณะของมงคลนะครับนี่ก็ครบแล้วทั้ง38นะถ้าใครอยากรู้ว่าลักษณะของมงคลเป็นยังไงก็ดูคาถาสุดท้ายก็ได้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในทุกๆที่จะได้อยู่อย่างผู้ชนะในทุกๆอารมณ์ทุกๆประสบการณ์ทุกๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้แหละเรียกว่ามงคลส่วนอันอื่นนั้นไม่ชื่อว่าเป็นมงคลเลยนะที่เราทำให้เราไปหลงกับเรื่องนั้นทำให้เราไปหลงกับเรื่องนี้เชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้ทำให้เราพ่ายแพ้ไปกับเขาอันนั้นไม่เรียกมงคลเพราะมงคลนั้นแท้จริงต้องไม่พ่ายแพ้ต้องเป็นไปเพื่อไม่พ่ายแพ้โอเคว่าแต่เดิมเราไม่ค่อยได้ฝึกใช่ไหมเราอาจจะพ่ายแพ้บ้างแต่ถ้ารู้ว่าเป็นมงคลนะฝึกตามมงคลมันก็จะต้องพ่ายแพ้น้อยลงแล้วก็พ่ายแพ้น้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่พ่ายแพ้นี่พอเข้าใจไหมนะครับดังนั้นต้องรู้จักลักษณะของมงคลให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นเราก็จะไปมงคลตื่นข่าวอย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายเหลือเกินนะซึ่งสมัยก่อนๆเขาก็หามาตั้งนานแล้วไปหากับคนนั้นบ้างไปหากับคนนี้บ้างพระพุทธเจ้าก็เลยเทศก่อนเลยว่าอย่าไปหาพวกนั้นนั่นแหละคือมงคลข้อที่หนึ่งอย่าไปหาไอ้พวกที่ว่ามันมีมงคลนั่นแหละคือมงคลข้อที่หนึ่งคือพวกไม่รู้เรื่องพวกคนพาลอะไรนั่นแหละให้มาหาเหล่าบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไว้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของมงคลนะส่วนรายละเอียดต่างๆที่มี38ก็จะดูเยอะแยะนะครับแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วก็เป็นการฝึกฝนตั้งแต่ขั้นต้นไปในมงคลแรกๆก็เป็นการปรับทิฏฐิให้เรารู้จักว่าคำพูดอันไหนควรจะเอามาเป็นแก่นสารสาระควรเอามาคิดต่อควรเอามานึกต่อควรเอามาสำหรับมนสิการต่อไปฝึกฝนคำพูดคำไหนที่ไม่สมควรที่จะเอามาเป็นขยะในหัวสมองอะไรก็ทิ้งไปให้หมดคือคำพูดของเราคนพาลหรือว่าความคิดของเราเองก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ควรคำนึงถึงด้วยซ้ำไปทิ้งไปเอาแต่คำของบัณฑิตมานะครับรู้จักนับถือบูชาบุคคลที่ควรบูชานะไม่ใช่ไปบูชาผีสางเทวดาบูชาคนโน้นบูชาคนนี้ทั้งที่เขาทำให้เรางงงาอยู่นั่นแหละก็บูชาเขาไปเรื่อยศักดิ์สิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้ไปอันนี้พวกนี้มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครควรบูชาใครไม่ควรบูชานะครับดังนั้นต้องรู้จักเลือกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกพอมีความเห็นที่ถูกแล้วก็มาปรับพื้นฐานตัวเองให้ได้พอสมควรตามที่พอเป็นไปได้สถานที่อยู่เป็นยังไงให้พอเป็นไปได้ให้พอได้ฟังธรรมเรียนธรรมะนะบุญเก่าๆเคยมีไหมถ้ายังไม่เคยมีก็ ฝึกฝนหรือว่าถ้าทำเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยให้จิตใจมันเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ตั้งตนเอาไว้ให้มันชอบมันถูกต้องตั้งไว้ในทางที่มันจะเป็นไปเพื่อการเห็นความจริงแต่เดิมไม่มีศีลก็ตั้งให้มันมีศีลแต่เดิมไม่มีศรัทธาก็ตั้งให้มีศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับพื้นฐานตั้งแต่ต้นนะพอปรับพื้นฐานตั้งแต่ต้นก็ต้องมาพิจารณาในตัวเราเองว่ายังมีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่บ้างทั้งในทางโลกและทางธรรมความชำนาญในแง่วิชาชีพอะไรต่างๆเพราะว่าเราอยู่ในโลกนะมันก็ต้องทำมาหากินนะครับต้องมีอาชีพในการเลี้ยงชีพก็หาเรียนหนังสือหาอาชีพให้มันดีให้มันเหมาะสมแล้วก็หาความชำนาญที่พอเลี้ยงตัวเองได้มีวินัยที่ฝึกฝนดีแล้วก็รู้จักมีคำพูดที่มันถูกต้องอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนตนเองขั้นที่พื้นฐานต้นๆแล้วก็มาถึงบุคคลแวดล้อมต่างๆก็ให้มันถูกต้องตามสมควรดูแลพ่อแม่สงเคราะห์บุตรภรรยาการงานต่างๆที่ควรทำก็ทำนะครับมีการให้ทานปฏิบัติธรรมสงเคราะห์ญาติการงานที่ไม่มีโทษเหล่านี้ก็เป็นการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับญาติบ้างพ่อแม่บ้างทำนั่นทำนี่บ้างก็ทำให้มันดีทำให้มันถูกต้องถ้าทำให้มันถูกต้องมันก็จะช่วยเหลือหรือว่าเป็นองค์ประกอบในการที่จะทำให้เราได้สิ่งที่สมควรจะได้ถึงมงคลอันสูงสุดต่อไปนะครับต่อมาก็มาฝึกให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับมาฝึกให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้จักละอายต่อบาปรู้จักเกรงกลัวต่อบาปไม่ยินดีต่อบาปงดเว้นจากบาปงดเว้นจากการขาดสติเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมะอันนี้ก็ละเอียดขึ้นเป็นการที่มาฝึกให้มีสติให้เกิดศีลเกิดสมาธิไปตามลำดับแล้วอันนี้ก็เริ่มลึกซึ้งขึ้นนะต่อมาก็ลึกซึ้งไปตามลำดับแล้วครับต่อไปเป็นผู้ที่ทำอะไรด้วยการมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ให้รู้จักมีความเคารพคือให้ความสำคัญกับอันนั้นแล้วก็ไม่มีมานะมีความสันโดษพอใจในปัจจัยมีการรู้จักขอบคุณในสิ่งต่างๆฟังธรรมตามการสมาก็ฝึกถ้าฝึกได้รู้สึกขึ้นก็จะได้มงคลข้อถัดๆมาตั้งแต่ขันติจัตโสวจัตสตาสมนานัญจัตทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนไปตามลำดับแล้วก็ฝึกได้ผลดีนะความเป็นผู้มีขันติมีความอดทนต่อสภาวะต่างๆก็จะอดทนได้เพิ่มขึ้นคือมีจิตคงที่ไม่หวั่นไหวไปตามได้เพิ่มขึ้นเป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้างรู้จักฟังคนอื่นไม่ตระหนี่ความรู้อะไรต่างๆได้เพิ่มขึ้นได้รู้จักผู้ที่สงบอันแท้จริงได้รู้จักธรรมะได้สนทนาธรรมะนะต่อมาก็ละเอียดไปจนกระทั่งถึงฝึกฝนละกิเลสเป็นตะโปสายตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย์จนได้บรรลุธรรมได้เห็นอริยสัจไปได้กระทำให้แจ้งพระนิพพานอันนี้ก็ได้บรรลุธรรมแล้วเขาเป็นมงคลนะครับพอได้บรรลุธรรมก็มีปัญญาไปตามลำดับจนถึงสูงสุดเลยก็เป็นพระอรหันต์มีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเวลาที่ถูกโลกธรรมนั้นกระทบเอาก็ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีกิเลสถึงความเกษมปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนี่ก็ครบ38นี่คงพอเข้าใจลักษณะของมงคลนะนะครับงั้นท่านทั้งหลายก็พอรู้แล้วก็อันไหนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่แล้วก็เอาไปฝึกหรือว่าให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็คอยสังเกตคอยมองดูคอยมานสิการให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นนะถ้ามีแล้วก็เพิ่มพูนไปตามครับอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็สรุปเป็นคาถาสุดท้ายว่าถ้าทำตามมงคลเหล่านี้ได้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในทุกๆอารมณ์ในทุกๆที่ จะเป็นผู้เข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อการเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในทุกๆที่ทุกๆอารมณ์อันนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะครับนี่นะเรามาในโลกนี้คงอยากจะได้มงคลอะไรเยอะแยะใช่ไหมแท้จริงมงคลอันแท้จริงก็คือไม่พ่ายแพ้มันปลอดภัยทุกที่อยู่อย่างเป็นเจ้านายมันนี่แหละทั้งดีทั้งไม่ดีนี่แหละคือมงคลไม่ใช่ว่าโอ้ทำอย่างนี้แล้วเป็นมงคลได้อันนั้นแล้วเป็นมงคลเอาอันนี้ไปผูกตามนู้นแล้วเป็นมงคลอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกมันคนละเรื่องกันนะก็คือไม่พ่ายแพ้มันนั่นแหละไม่หลงพึ่งพามันไม่คิดว่ามันจะทำอะไรเราได้ไม่นะฝึกฝนไปจนไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นแหละคือมงคลอันแท้จริงนะครับผมจึงบอกว่าที่เราทำมงคลกันอยู่ที่เราคิดว่ามงคลอย่างโน้นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่อันนี้พูดแบบเปลี่ยนใจไปว่าทำไมว่าโดยส่วนใหญ่เป็นอวมงคลแต่ถ้าไม่เปลี่ยนใจก็ทั้งหมดไปเลยทำตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้เป็นมงคลอันแน่จริงคืออย่าไปทำนะอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปทำตามเขาบอกอันนั้นแหละคือมงคลให้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกอะไรล่ะให้ละกิเลสให้ฝึกฝนตัวเองให้มีสติมีสัมปชัญญะนี่อันนี้เป็นมงคลนี่นะเชื่อบัณฑิตท่านนั่นเองนะครับอันนี้มงคลก็พูดมา2ครั้งก็จบแล้ว38ข้อนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับถ้าไม่มีก็เลิกนะอนุโมทนา